Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 29 август күндүзгү уктурууларын улантат. Оолу бүгүнкү баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Чүйдө террорчуларды жок кылуу боюнча атайын операция жүргүзүлдү. Ош шаарында башсыз сөөгү таштандыдан табылган аялдын өлүмүнө бир тууган эже сиңдилер шектелүүдө. Өзбекстанда мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тушунда менчиктештирилип кеткен ири жана майда мүлктөр кайра мамлекетке кайтарыла баштады.
Ташкент облусунда менчиктештирилип кеткен 570 мүлктүн 50-60% Ташкентте отурган жогорку мартабалуу аткаминерлерге таандык. Алар буга чейин чоң-чоң кызматтарда отурушкан же азыр жетекчилик кызматтарда.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темалар сунуш кылабыз. Алда жарым саатта азаттык менен чогулуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Аида Бекмуратова алып барам. Оло Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы. Анда Санжар, сөз сизде.
Рахмат Аида. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүп, эки согушкерди жок кылганын, бирөө жараат алып, ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Аларга көмөктөшкөн деген шек менен дагы эки жаран камакка алынды. УКМК кызматкерлери жабыркаган жок. Мекеменин расмий маалыматына караганда 24 августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган, бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей, тапанча, граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана түйдө терактарды уюштурууну пландап жатканын аныктаган. Издөө иштеринин натыйжасында 28 августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелген бир жаран кармалган, анын автоунаасынан курал жарак табылган. Кылмыш иш козголуп, иликтөө башталды. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы банктардын биринде жардыруу болуп, бир кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш билдирди. Анын айтымында жардыруу 29 августта АКШ элчилигинин имаратынан анча алыс эмес жерде жайгашкан борбордук банктын кире беришинде болду. Жардыруу болгон тапта Курман айт майрамына карата коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү банктын маянасын алып жатышкан эле. Саламаттык сактоо министрлиги калаада 8 адам жарадар болгонун маалымдады. Окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир уюм өз мойнуна ала элек. Түркиянын Анкара шаарында селсаяк болуп жүргөн аялдын жагдайын Кыргызстандын ал жактагы консулдугу териштирип жатат. Көчө тентип жүргөн аял кыргызстандык экени тууралуу божомол айтылып, анын сүрөт жана видеолору 28 августта интернетке чыккан болчу. Тышкы иштер министрлигине анын атасымын деген адам байланышка чыкканын мекеменин өкүлү Айымкан Кулыкеева Азаттык радиосуна билдирди.
Атасы ошол кызы июнь айында Турцияга иштенип кеткен экен. Баргандан кийин 3 күндөн кийин ошо байланыш үзүлгөн деген кабарлады. Ошол эгер менин кызым болсо ошо Кыргызстанга кетирүүгө алып келүүгө жардам берүүнү өтүнгөндө. Азыркы учурда биздин Түркиядагы ошол өкүлчүлүктөрүбүз бул маалыматты тактап атат. Маалымат такталгандан кийин дагы ошол коомчулукка кабарлайбыз
деп билдирди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулыкеева. Расмий маалыматтар боюнча Түркияда окуу иштеп жүргөн 14 000 кыргызстандык бар. Ош шаарында башсыз сөөгү таштандыдан табылган аялдын өлүмүнө бир тууган эже сиңдилер шектелүүдө. Алардын бири маркумдун келини экенин шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Шектүүлөр 25 жана 37 жашта, экөө тең кармалып сурак берүүдө. Сөөктө 27 августта социалдык университеттин маңдайындагы таштандыдан тазалык ишканасынын кызматкерлери таап алышкан. Ал болжол менен 40-50 жаштагы аял экени аныкталган. Маркумдун буттарында жиликтөө аракети көрүлгөн. Кийинчерээк милициянын сүрөттөрүн жарыялаган болчу. Үрөй учурган окуя боюнча кылмыш иши козголду. АКШ менен Жапония Пхеньяндын ракеталык сыноосун кескин айыпташты. АКШ президенти Дональд Трамп жана Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Пхеньяндын кезектеги ракеталык сыноосунан кийин Түндүк Кореяга басымды күчөтүүнү макулдашты. 29 августта учурулган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралын үстүнөн учуп өтүп деңизге кулады. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү бул ирет ракета Пхеньянга жакын жердеги Суннан районунан жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 6:00 жакын кое берилгенин жарыялады. Маалыматка караганда ракета 2700 чакырым учкан. Жапон өкмөтү ракета Хоккайдо аралындагы Эримо булуңунун чыгышынан 1180
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе. Бизде мурунку жазуучуларда эле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башка каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чыңгизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягына айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Бул азыркы чейин табыла элек. Анан учурда азыр эми булар толук күнөсүн мойнуна алып алган көрсөтмөлөрүн берип жатышат. Ал эми алардын азыр мындай жанагы жерге берүү деген зыйнаттары дагы токтоп турат. Себеби жанагы ошол жоголгон дене мүчөлөрү толук табыла элек десе болот.
Түшүнүктүү, рахмат. Ош шаарында башсыз сөөгү таштандан табылган айылдын өлүмү тууралуу бизге Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков баяндады. Бул тууралуу биз Азаттын кечки уктурларына кененирээк уксак болот. Эми Бишкектен саат 3:12 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Улуттук коопсуздук комитети бүгүнчү үйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүп, эки согушкерди жок кылганын, бирөө жараат алып ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Ооганстандын башкы калаасы Кабулдагы банктардын биринде жардыруу болуп, бир кишинин өмүрү кыйылды. Түркиянын Анкара шаарында сел-саяк болуп жүргөн аялдын жагдайын Кыргызстандын ал жактагы консулдугу териштирип жатат. Ош шаарында башсыз сөөгү таштандыдан табылган аялдын өлүмүнө бир тууган эже сиңдилер шектелүүдө. АКШ менен Жапония Пхеньядан ракета сыноосун кескин айыпташты. Акыйкатчы институту мектептерде ар кандай шылтоо менен акча топтоого чек коюу боюнча билдирүү таратып, мектеп омбудсменинин дайындоон сунуштады. Жалал Абад шаардык мэриясы калаадагы мектептер жаңы окуу жылына толук даяр эместигин билдирди. Кыргызстандагы спортчу Акжол Алымбек уулу Пау Эйр лифтинг боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиондугуна күмүш медаль тагынды. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилинде сайтыбыз ruschekit.azattikchekit.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлорду архивинен да ала аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Бизде баардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp номерин 550-98-87-55. Эгерде кандайдыр бир сунуш пикирлериңиз болсо, бизге айтып турсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тушунда менчиктештирилип кеткен ири жана майда мүлктөр кайра мамлекетке кайтарыла баштады. Айрым маалыматка караганда, бул азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин жеке көрсөтмөсү болуп саналат. Жеке менчик ээлери ишкерлер болсо, конституцияда көрсөтүлгөн менчикти коргоо укугу бузулуп жатканын айтып нааразы болушууда. Толугураак кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын өзбек кызматы менчиктештирүү жаңы башталган жылдары мамлекеттин бир канча мүлкүн сатып алган, эми кайра мамлекетке тартырып жиберген ташкенттик ишкер менен байланышты. Ал бул мүлктөрдү эмнеге колдонбогон себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мен мамлекеттен сатып алган объекттерге бир да тыйын короткон жокмун. Мен бул объекттерди пайдаланып, киреше таап баштасам деле болмок. Бирок тоногучтар кара бет капчан адамдарын жөнөтүп, бул объекттерди тартып албайт деп мага эч ким кепил боло албайт. Мен банктар насия бербеген, менин бизнесимди эч ким корголбогон өлкөдө инвестиция сала тургандай жинде эмесмин да.
Жергиликтүү бийликтин ишкердин менчиги боюнча арызын сот чукулары да карап, дароо мамлекеттин пайдасына чечим чыгарган. Бизнесмен болсо, мындай чечим 2012 жылы кабыл алынган жеке менчикти коргоо жана жеке менчик ээлеринин кепилдиги тууралуу мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Азыр өзбек соттору колдонулбай турган объекттердин тизмеси камтылган акимияттан келген арыздарды карап, мамлекеттин пайдасына чечимдерди таңгактап чыгарып жатат. Сот иштерди эртең менен эле карап, түштөн кийин эле өкүмүн окуп жатат. Сот чечимдерин президенттен келген сырдуу буйрукка негиздеп жатат. Бизге соттор, акимдер мыйзамга эмес, президенттин жашыруун буйруктарына баш ийет деп айтышты. Жергиликтүү бийлик президенттин атын жамынып алып, биздин менчик мүлктөрүбүздү тартып алып жатат.
Айрым такталбаган маалыматка караганда, пайдаланылбай турган объекттердин баарын 1-сентябрга чейин кайра мамлекетке кайтарып, аларды инвестиция салып, жумушчу орун түзүүнү убада кылган башка адамдарга бекер берүү боюнча көрсөтмө берилген. Азаттыктын өзбек кызматы менчигинен айрылган. Буга нааразы болгон ишкерлердин катары калың экенин жазды. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен бир канча жыл мурун менчиктештирилип кеткен ошол тушта колдонулбай турган мүлктөр тууралуу сөз кылган. Ал негизинен кайра мамлекетке кайтарып алуу тууралуу эмес, ошол мүлктөрдү колдонуп пайдаланууга жардамдашуу керектигин айткан. Атайын токтом кабыл алынган жана мыйзамга өзгөртүү да кирген. Бирок Мирзиёевдин менчиктештирүү боюнча пикири өзгөргөнү 11 августтагы жыйында белгилүү болду. Ал менчиктештирилген мүлктөрдүн көбүнүн ээси азыр жана буга чейин жогорку мартабалуу кызматта иштеген адамдар экенин айтып сынга алды.
570 тартып алгандан Ташкентте бирок иштемеген. 50-60% Ташкентте отурган го дегенлердики.
Ташкент облусунда менчиктештирилип кеткен 570 мүлктүн 50-60% Ташкентте отурган жогорку мартабалуу аткаминерлерге таандык. Алар буга чейин чоң-чоң кызматтарда отурушкан же азыр жетекчилик кызматтарда. Прокурор, аким, министр же министрдин орун басары жана башка болуп иштешет. Бул тизмеде карапайым адамдар жок. Эгер бул мүлктөр карапайым адамдарды колгондо, алар коркконунан деле таштап салышмак же болбосо акыкаттуу иш кылмак. Эмнеге алар бул объекттерден баш тартпайт? Анткени анын артында таасирлүү аткаминерлер турат жана алар эртеби кечпи баасы чыкса сатабыз деп ойлошот. Элди тонуп мамлекетке сатат. Мен мунун баарын билем жана чара көрүшүм керек. Ошондуктан мен баш прокурордун биринчи орун басары менчиктештирүү боюнча комитеттин төрагасы кылып дайындадым. Буга чейин менчиктештирилген мүлккө тийбеш керек деп айтышкан. Кечир койгула. Бирок бул токтомду буга чейин отурган демакылдар жазган.
Анткени менен айрым эксперттер менчикке кол салуунун кесепети оор болушу ыктымал дешет. Алардын пикиринде бул өлкөдөгү жалпы инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн. Расмий маалымат боюнча Өзбекстанда эгемендик алгандан бери 300 миңдей, анын ичинде 6,5 миң ири мүлк менчиктештирилген. Анын канчасы колдонулуп, канчасы таланып жок болгону тууралуу так маалымат жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кезекти студия коногуна берсек, бизде жакшы жаңылык бар экен. Мыктыбек Нурланбеков Румынияда өткөн эл аралык эстрада багытында конкурста баш байгени багындырып алыптыр. Бизде азыр жаныбызда турат Мыктыбек, саламатсызбы?
Саламатчылык, кутман күнүңүздөр менен.
Кош келдиңиз, сизди куттуктайбыз ушундай жеңишиңиз менен. Кут болсун. Бул сиздин биринчи эле жеңишиңиз болбосо керек, э?
Ооба, буюрса, бул Катардагы жеңиштерибиздин бири. Буга чейин эми баш байгени экинчи жолу алып атышым. Буга чейин бир ай мурун Молдовада өткөн Кента Инима деген конкурстан баш байгени алдым эле. А бул болсо, буюрса, экинчи
жеңишиңиз
болот. Баш байгебиз. А буга чейин баягы экинчи орун, үчүнчү орун ушундай орундарды алып жүргөм.
Жакшы экен. Буга кантип барып калдыңыз? Атайын сынактан өттүңүзбү, же болбосо сизди чакырдыбы, же көптөн бери даярданып жүрүп, анан ошол жака бардыңызбы, же кандай?
Бул конкурска чакыруу негизи биз апрель айында Екатеринбург шаарында ал жака Дельфийские игры деген аябай чоң масштабтагы конкурс болуп өтөт. Ошол жака барып ырдаганыбызда бизди Молдовадан бир киши жюри жактырып калып, өзүнүн өткөргөн конкурсуна чакырган, келип өзүңөрдүн күчүңөрдү сынап кеткиле деп. Анан ал жакка барып биз Молдовадан байгелүү орундарды алып ошол жерден Румынияга чакыруу алдык, Украина өлкөсүнө чакыруу алдык жана ошондой эле Литва өлкөсүнө дагы чакыруу алган болчубуз. Анан Румыниянын кезеги келип кече жакында агайыбыз менен чогуу барып.
Кайсы агай менен барып келдиңиз?
Мен эстрада багытында окуйм, Кыргыз улуттук консерваториясында 4-чү курста Рафаил Салыковдун колунда.
Жакшы экен. Бул жеңиш тууралуу сизге сурагым келип атат. Кандай келди бул жеңиш? Сиздерге мындай даярданууда кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу же тоскоолдуктар болдубу? Баратканда акча каражаты кандай болду? Кантип бардыңыз? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Негизи бул жеңиш бизге ушинтип бир айда же эки айда эле келип калган жеңиш эмес. Мисалы үчүн 9-чу класстан бери ушундай чоң масштабтуу конкурстарга баягы башымды согуп катышып келатам. Ыйлаган күндөр болду, кайгырган күндөр болду, ушул ырчылыкты тыштап салсамбы деген күндөр болду. Бирок көп жылдын эмгеги, көп жылдын аркасынан кийин ушундай акырындап эми жеңишти Кудай Таалам берип атат. Бирок эми алдыңкы күндөрдө жеңишибиз дагы мүмкүн, жеңилишибиз дагы мүмкүн, баары Кудайдан. Эми
азырынча жеңип атасыңар да бирок.
Эми буюрса. Акыркы учу ушинтип утуп утулуп утуп утулуп жүрүп анан өзүң моралдык жактан деле даяр болуп калат экенсиң, эмне Кудайдын буйругуна даяр болуп калат экенсиң да мындай.
Бул конкурска узап жатканда утам деп ойлодуңуз беле?
Эми утам деп баягы
ниет кылгансыз.
Ниет кылып кеткем, бирок утулууга дагы даяр болуп кеткем. Ар кандай нерсе болушу мүмкүн экен конкурста. Ошондо эки жакка тең даяр болуп кеткем, бирок эми баш байгени алганда абдан сүйүндүк.
Атаандаштарыңыз тууралуу айта кетсеңиз, канча? Менин билишимче 5 өлкөдөн катышты.
Ооба, 5 өлкөдөн катышты. Атаандаштарым аябай күчтүү болчу, анткени алардын баары тең Европа өлкөлөрү. Европа өлкөлөрүндө башка даража, башка даражада чеберчилик, дагы башка даражада алардын аранжировкасы, алардын аткаруусу, манерасы башкача. Бирок биздин жеңишибиз эмнеде болду? Биздин жеңишибиз кыргызча ырды ырдаганда болду.
Кайсы ырды ырдадыңыз?
Биз Атай Огонбаев атабыздын классикага айланган Эсимде деген ырын ырдаганбыз. Ал ыр бизге ушундай утушту алып келди десек жаңылышпайбыз да, анткени элдин баары англис тилинде ырдап атышты. Эми азыркы заманбап ырлардан ырдап атышты. Аларда аябай кооз, негизи чын айтсам аябай коркуп аттым эми.
Бирок кандай кабыл алат деп
коркуп аттым. Кандай кабыл алат деп коркуп аттым, бирок ошол жерде баягы уюштуруучулар, ошол жердеги агайым дагы айтты, эми элдин баары эле окшош ырдап атат. Сен эсимден ырдасаң
оригиналдуу болосуң.
Оригиналдуу, анан буларга башкача бир жаңылык болот деп ойлойм.
Кабыл алуусу кандай болду анын?
Кабыл алуусу аябай жакшы болду, таң калыштуу. Мен анчалык болот деп ойлогон эмесмин. Биз баягы эсимден ырдап бүткөндөн кийин дагы ошол жерде волонтерлор деп коетмин, ыктыярчылар. Ошол конкурстун ыктыярчылары мени коридордо кармап жана кыргызча ырыңды кайра ырдап берчи деп суранган учурлар болду. Албетте. Ушундай учурлар болду, кубандык албетте кыргыз ырларга жакканда.
Жеңүүчүнү тандоодо кайсынысына көбүрөөк көңүл бурушту? Техникалык жактан караштуу же аткаруу техникасынабы, мындай өзүн көрсөтүү жагынабы же болбосо костюмун ар жагынан карап тандашат да?
Негизи бардык жагына карап тандашат конкурстарда, бирок эми калыс тартобу кандай кылып тандады билбейм. Колдон келген аракетимди жасадым, сахнага чыккандан кийин артка кайтмай. Жок, колдон келишинче аракет жасаш керек. Ырдадым, анан эртеси күнү бир күлкүлүү окуя болду. Сахнага чыктым, мага бир сыйлыктарды тапшырды. Мен тилин түшүнбөйм алардын, эмнени тапшырганын деле түшүнгөн жокмун. Баякы толук баягы чын жүрөктөн кубана алган деле жокмун. Анан концерт бүткөндөн кийин жанагы орусча түшүнгөн бирөө келип сурап атпаймынбы, мен эмне алдым десем, сен деген фестивалдын гран-присин алдың десе, анан кийин
ошондой түшүндүм. Ага чейин эмне деп ойлодуңуз эле?
Ага чейин эми ойлодум, бир сыйлык берди, жакшы, экинчи, биринчи орун жок дегенде ушундай бир сыйлык берди окшойт деп ойлодум. Анан баш байгени укканда чын эле таң калдым, анткени мен күткөн эмесмин.
Жакшы экен. Аябай сизге чындыгында күтүүсүз болуптур абдан э. Кызык болуптур. Эгерде орусча билбеген ошол адам болбосо сиз сыйлык алдым деп кете бермек турбайсызбы?
Ооба, сыйлык алдым деп кете берсем керек эле. Эми ал жакта ошол орусча түшүнгөндөрдөн барып тактап суроо алдым негизгиси. Жардам беришти.
Бул жеңүүчү болдуңуз. Эми бул жеңүүчүлөргө кандайдыр бир жолдомо болобу? Башка конкурстарга же болбосо сунуштар келип атабы?
Албетте, бизге аябай чоң жолдор ачылды десем болот. Украинадан келген калыс тартоонун мүчөсү бизге Украинадан Киев шаарынан бир ыр жаздырып алууга бекер бир сертификат берди, премия. Жана ошондой эле Болгария өлкөсүнөн конкурска чакыруу келди. Жана ошондой эле Румыниянын эми Бухарест шаарында боло турган ноябрда өтө турчу дагы бир Европанын арасындагы конкурска чакыруу келди. Аябай чоң бир мүмкүнчүлүктөр ачылды десем жаңылышпайм. Аяктын Румыниянын радиолору бизден эсимдени сурашты.
Аткарып бердиңизби же кандай?
Буйруса, биз бул жактан эсимдени жөнөтөбүз, анан ал жактын радиолорунан жаңырат.
Жакшы экен. Бул жакта радиолордон да жаңырат атабы?
Бул жактагы радиолордон ооба, 2 жыл мурун мен таркаткам радиолордон жаңырат. Элдер угуп калышты болуш керек.
Жакшы экен. Бул сиз көп эле конкурстарга катышып жүрөмүн деп айтып калдыңыз. Анан бул аталган конкурс эмнеси менен айырмаланды?
Бул аталган конкурс эмнеси менен айырмаланды? Негизи биз көпчүлүк катышкан конкурстар Азия өлкөлөрүнүн арасында болсо, бул конкурс жалаң гана ушул Европа өлкөлөрүнүн катышуучулары катышкандыгы менен айырмаланды.
Борбор Азиядан, Кыргызстандан гана ырчылар ырчы барды же
эмне? Борбор Азиядан, деги эле Азиядан биз эле бардык десек болот. Бир эле мен бардым. Биздин кыздарыбыз дагы бармак бул жактан, бирок каражат жетпей калгандыктан ошондуктан барбай калышты. Бирок ушул жерден маданият министрлигине ыраазычылык билдириш керек. Биздин жол киребизди маданият министрлиги камсыз кылып берди. Рафаил агайыбыз экөөбүздүкүн.
Ошондукен. Алдыдагы кандай даярдыктар болуп атат? Бул конкурстан тышкары чыгармачылык менен алектенесиз да?
Сөзсүз түрдө. Эми Кудайым ден соолук берип турса эле өмүрүбүз түгөнгөнгө чейин ушул чыгармачылык менен алектенебиз.
Жакшы экен. Бул Румыния деген Румынияда, Монголияда конкурстарга катышып жатасыз. Анан эми өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз.
Өзүм Ош облусунун Өзгөн районунан болом. Өзгөн районунун Ильчовка деген айылынан. Азыр учурда Кыргыз улуттук консерваториясынын 4-курсунда окуйм. Эстрадалык вокал бөлүмүндө Рафаил Тагайбекович Сарлыковтун колунда.
Жакшы экен.
Ырчылык менен жаш кезимден бери алектенем. Бирок консерваторияга чейин кыргыз түрк себат лицейлеринде окугам.
Жакшы. Эми ушинтип жеңүүчү болуп гран-прини алгандан кийин сиздерге бир тойлордордо сунуштар келип атабы?
Эми тойлордо ырдоо кандай десем, буга чейин деле келчү, азыр деле келип калат. Ар кандай тааныштар аркылуу же болбосо чын эле буйрутма болуп келип калат.
Ырдап турасыз да?
Ооба.
Жакшы экен. Бул ырдоо мисалы чыгармачылыгыңызга таасир этпейби?
Жок, эмнеге таасир этпейт. Бирок эми биздин негизги ниетибиз мисалы үчүн тойлордо ырдап кетүү эмес. Биздин негизги максатыбыз ушул кыргыз ырларын, кыргыз эстрадасын бир жаңыртуу, кыргыз эстрадасына өзүбүздүн салмыбызды кошуу. Жеке эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз эмес.
Элдин кызыкчылыгын дагы ойлоп турбайсыздарбы? Алдыда кайсы конкурска барайын деп жатасыз?
Алдыда эми Украинага баралы деп даярданып атабыз. Бирок ага чейин мынакей кече жакында конкурстан Румынияга кайрадан чакыруу түштү. Эми көрөбүз, буйруса.
Румынияда кайра конкурс, э?
Кайрадан эми бул Румыниянын Пьетра Немц деген курорттук шаарында болгон конкурс болчу. Азыр болсо Бухарестте болуп турчу конкурска чакыруу келди.
Эстрада багытында конкурс.
Эстрада багытында, бирок ал жакта Румыния, румын тилинде, итальянын тилинде жана англис тилинде 3 чыгарма аткарыш керек.
Жакшы экен. Сизге анда ошо алдыдагы конкурстарда дагы, сынактарда дагы башкы байгени багындырып, Кыргызстандын атын чыгарып жүрө бериңиз деген тилекти айтмакчыбыз.
Рахмат.
Бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Айтканыңыз келсин. Урматтуу урман, биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Айда Бекмуратова болдум. Угушканча аман болуңуз.